Свобода сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера FM. Останній день січня, вівторок. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Програму веду я, Людмила Ванник. І в нас сьогодні такі теми. Справа проти Юрія Луценка містить низку сфальсифікованих документів, заявляють його адвокати.
Не співпадають матеріали, які оголошує суддя, тому опису, який долучений до того чи іншого тому.
В Україні закрили найпопулярніший файлообмінник XUA. Ми почуємо експерта про причини і наслідки. А Генпрокуратура України не збирається виконувати вимоги резолюції ПАРЄ. Чому?
Жодним словом у резолюції не прописано слово «Генеральна прокуратура».
Про це та інше відразу після випуску новин, а з ним Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Українська газотранспортна система, модернізована тристороннім консорціумом за участі України, Росії і Європейського Союзу, буде ефективніша, ніж будівництво цілої нової системи газогонів «Південний потік» через Чорне море, яку готує Росія. Так заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі єврокомісар із питань енергетики Гюнтер Оетінгер, якого цитує агентство «Інтерфакс Україна». Переговори щодо звільнення українців, які перебувають під домашнім арештом у Лівії, тривають, повідомив сьогодні директор департаменту інформполітики МЗС України Олег Волошин. За його словами, затримані в Лівії українці порушили міграційне законодавство цієї країни, бо в'їхали на її територію в період воєнних дій. Тому, сказав Волошин, у Лівії мають до них певні питання, що ці люди робили в Лівії під час конфлікту, на кого вони працювали і хто вони реально за фахом. При цьому речник МЗС запевнив, що затримані напевно, не брали участі в бойових діях, вони точно не снайпери, в них на руках крові немає, я можу це точно сказати, заявив він. Проект нового кримінального процесуального кодексу унеможливлює мотивацію вибивати зізнання з підозрюваного, заявив в ефірі Радіо Свобода міністр юстиції Олександр Лавринович.
Новий проект, який внесений головою держави на розгляд парламенту, робить неможливою мотивацію отримання доказів зізнання від людини, яка не вчинювала злочину, оскільки суд має розглядати як доказ тільки матеріали допиту і документи, які розглядаються в судовому засіданні. Такого явища, як досудове слідство, взагалі не міститься в проекті,
заявив Олександр Лавринович. Представники Сполучених Штатів Америки та Організації з безпеки і співпраці в Європі передали Державній прикордонній службі України технічне та електронне обладнання на суму близько 500 тисяч євро, яке піде на облаштування східної та північної ділянок українського державного кордону, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Посол США в Україні Джон Тефт, зокрема, з цього приводу заявив.
Наш проект – яскравий приклад того, як міжнародна співпраця допомагає поліпшити управління кордоном, сприяє кращому виконанню українськими прикордонниками їхньої місії – захисту кордону. У сучасному світі, сповненому ризиків та загроз, належний захист кордону однієї держави дає змогу зміцнити регіональну та, зрештою, міжнародну безпеку,
заявив посол США. У Росії на засіданні Оргкомітету чергової акції за чесні вибори, призначеної на 4 лютого в Москві, сьогодні схвалили проєкт її резолюції. Він, серед іншого, містить вимогу відставки голови Центрвиборчкому Росії Володимира Чурова напередодні президентських виборів, що мають відбутися у березні. Тим часом із Москви надходять повідомлення про те, що на інший мітинг, призначений теж на 4 лютого, який має бути на підтримку Путіна, людей змушують виходити на цей мітинг примусово. Такі на цей час головні новини.
А з ним нас ознайомив Сергій Драчук. Більше новин на сайті Радіо Свобода. Я дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Справа проти Юрія Луценка містить низку сфальсифікованих документів, так заявляють його адвокати. Крім того, за їхніми словами, більша частина експертних висновків є сумнівними з огляду на освіту експертів. Відтак, захисники Луценка припускають, що в цій політичній справі не слід розраховувати на виправдовувальний вирок, тому вона може бути направлена на дорозслідування. Більш детально про це зараз поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода Дмитром Баркарем. Дмитрий, я вас вітаю. Чи відреагувала колегія суддів на заяви захисту Луценка?
Вітаю, Людмило, вас, а також усіх наших слухачів. Печерський райсуд Києва направив до Генпрокуратури заяву Юрія Луценка про фальсифікацію протоколів допиту двох свідків, які містяться у матеріалах справи. Під час вивчення матеріалів підсудний помітив, що два протоколи допиту різних свідків написані однаковим почерком і під ними стоїть однаковий підпис. Крім того, захист помітив ознаки фальшування і інших матеріалів справи, розповів Радіо Свобода адвокат Юрія Луценка Олексій Баганець. Пряма мова.
Не співпадають матеріали, які оголошує суддя, тому опису, який долучений до того чи іншого тому. Крім того, адвокати або сам підсудний звертають уваги судді, що постанова про призначення експертизи пред'являється підсудньому Юрію Луценку для ознайомлення після вже проведення самої експертизи, тобто вже знайомлять із постановою про призначення експертизи і самим висновком. Це є грубе порушення права на захист.
Наголосив Баганець. Людмило.
Дмитре, як такі невідповідності у справі пояснюють прокурори?
Державне обвинувачення має свої пояснення. У матеріалах справи, звісно, є механічні помилки, які не змінюють її суті, заявив Радіо Свобода прокурор Дмитро Лобань. Пропоную послухати пряму мову.
Хочу наголосити на тому, що підсудним невірно трактується протоколи слідчих дій, тому що одні і ті ж самі особи фігурують у протоколах оглядів, які слідчі робить в своєму кабінеті. Порушень в цьому немає. Стосовно опису, тут взагалі головне наявність матеріалів і поки жодних розбіжностей суттєвих не бачив. Тобто якісь можливі опечатки в опису не тягнуть за собою будь-яких ознак ні фальсифікації, ні підміни тим більше документів.
Сказав Лобань. Людмило.
Дмитре, а чи прийшли до суду сьогодні опозиційні депутати, зокрема з політичної сили, яку Юрій Луценко очолює?
До суду прийшли опозиційні депутати. Вони передали присутньому на засіданні представнику держобвинувачення Євгену Зінченку повістку до суду. Цей співробітник Генпрокуратури здійснював нагляд за ходом розслідування справи проти Луценка. Тому він разом з генпрокурором Віктором Шонко, його заступником Ренатом Кузьминим та слідчим Сергієм Войченком опинився серед відповідачів за позовом Юрія Луценка до суду округу Колумбія у США щодо неправомірних дій української прокуратури. Тепер, за словами депутата від нашої України народної самооборони Володимира Арєва, Юрій Луценко зможе надати в американський суд офіційне підтвердження того, що представникам Генпрокуратури позовні заяви були вручені, оскільки цей факт був знятий камерою. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку був Дмитро Шурхало, який розповідав про хід процесу над Юрієм Луценком. Від сьогоднішнього дня в Україні припинили діяльність одного з найпопулярніших файлообмінників – XUA – за порушення прав інтелектуальної власності. Про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Цитата. Під час обшуків в офісі та дата-центрах файлообмінного ресурсу оперативники вилучили 200 серверів із загальним обсягом інформації понад 6 тисяч терабайт, йдеться в повідомленні. За даними МВС, справа не в технічних проблемах та збоях, а в кримінальній справі, в рамках якої українські правоохоронці припинили діяльність вказаного ресурсу. Ситуацію для нас і для слухачів Радіо Свобода прокоментує Олександр Ольшанський, заступник голови правління Інтернет-асоціації України. Пане Ольшанський, що означає закриття цього дуже популярного файлообмінника для користувачів інтернету? Чи не почнуть вони масово переходити на інші, вже не вітчизняні файлообмінники в інших країнах для того, щоб отримувати інформацію, чи як в інтернеті це називається, контент?
Їх багато є, і ми зараз слідкуємо, асоціація слідкуємо за падінням трафіку в мережі обміну в Україні. І було таке значне падіння у день, але зараз вже трафік повільно восстановлюється, тому що користувачі використовують інші джерела інформації, інші портали і так далі. І я думаю, що завдяки соціальним мережам адреси нових порталів, де можна обмінюватися файлами чи переглядати відео, вони дуже швидко розповсюджаться.
Як ви вважаєте, чи цей крок, закриття цього файлообмінника, чи це є позитивне рішення, чи все ж таки негативне?
Я не вважаю, що це є позитивне рішення, бо це ніяку проблему не вирішує. Це лише знищує найбільш великий український ресурс, ніякої проблеми таким чином вирішити неможливо. Я думаю, що взагалі питання авторського права у інтернеті, як це ми бачимо по подіям і у Сполучених Штатах, це зараз скоріше інструмент конкурентної боротьби чи конкурентної війни навіть. Війна великих компаній за свої доходи, ніж відстоювання якогось права.
Чи ви вважаєте, чи може бути якийсь крок назад з боку МВС чи ні?
Мені дуже тяжко це говорити, бо я бачу тут дві проблеми. Що, по-перше, якщо такий крок буде, то це усе рівно вже завдано величезну шкоду. А по-друге, я вважаю, що це вже залежить від юристів цієї компанії, чи може вони будуть переміщувати цей бізнес за межі України, чи може в інакший спосіб будуть вирішувати цю проблему, чи може будуть оскаржувати постанову слідчого у суді. То є багато-багато можливостей для цього.
Наскільки мені відомо, в минулому році ця компанія говорила про плани запуску ліцензійного контенту на своєму сайті, і вона заперечувала звинувачення в піратстві. Отже, зараз її властиво не звинувачують в піратстві.
Піратстві, але не в піратстві до відео чи аудіоконтенту, а в розповсюдженні програмного забезпечення, що не є основою їх діяльності. Тобто, можливо, що якісь користувачі завантажив програмне забезпечення заборонене, але це не було їх основною діяльністю. Я вважаю, що їм варто боротися за свої права, але в Україні це дуже-дуже важко, бо, наприклад, вони хотіли зробити цей портал більш ліцензованим, представляти ліцензований контент. Але ось ті компанії, які скаржаться на те, що у них вкрали цей контент, у них неможливо його придбати за гроші. Вони не ліцензують контент в Україні для використання в інтернеті. Це величезна проблема в Україні.
Чи ви припускаєте взагалі, хто конкретно стоїть за таким рішенням? Звичайно, виконувала це рішення міліція, але кому це вигідно?
Тут дуже важко сказати. Це можуть бути і конкуренти такі ж самі, файлообмінні сервіси, бо їх дуже багато і в Україні, і за межами України. Ну, це може бути хто завгодно. Але я говорю, що ось ця така показова боротьба за авторські права, це скоріше не боротьба, а це скоріше конкурентна війна. І тут держава не повинна бути на боці когось.
Я дякую за коментар експертові Олександру Ольшанському, заступникові голови правління Інтернет-асоціації України. Більше до цієї теми ви можете читати на сайті Радіо Свобода і обговорювати на нашій сторінці на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухайте «Свободу». Сьогодні заміна директорів національних музеїв та історичних заповідників зумовлена тим, що в роботі попередніх керівників комісія Міністерства культури виявила порушення. Про це сьогодні заявив на прес-конференції міністр культури Михайло Кулиняк. Нових керівників міністр охарактеризував як здібних менеджерів. Щоправда, урядовець не зміг відповісти на запитання, в чому ж полягають і де були проявлені менеджерські здібності кількох новопризначених директорів музеїв. Аргументи слухав наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Найбільше запитань до міністра культури Михайла Кулиняка було у зв'язку із заміною керівників чотирьох знакових національних музеїв та історичних заповідників Софії Київської, Києво-Печерського, музею Шевченка та музею народної архітектури Пирогово. Пояснення заміни директорів Михайло Кулиняк на прес-конференції зачитував з листка.
Компетенція керівника на сьогодні розширюється. Вона доходить до таких питань, як стратегія розвитку, фінансування, логістика, контроль управління, маркетинг, планування, постійне підвищення кваліфікації. кваліфікації працівників кожного музею. Модернізація керівництва музею полягає в переході від традиційної організації.
Міністр також зазначив, що звільнення стало результатом роботи міністерської комісії, яка виявила більші чи менші недоліки та порушення в роботі музеїв. За його словами, нові призначення він робив особисто, враховуючи, утім, думку фахівців. Нові директори музеїв володіють, зокрема, менеджерськими здібностями, наголосив Михайло Кулиняк.
Нам потрібні менеджери, я повторюю це слово.
Щоправда, відповідаючи на запитання журналістів, міністр не дав чіткої відповіді, а де ж саме свої менеджерські здібності виявили новий директор Національного музею Шевченка, літературознавець Дмитро Стус або новий директор Києво-Печерського заповідника Вікторія Ліснича, лікар за освітою, яка донедавна працювала заступником міністра культури. Між тим, у коментарі Радіо Свобода літературознавець Дмитро Стус охарактеризував себе саме як кризового менеджера.
Я очевидно в музеї як кризовий менеджер. Є дуже багато проблем. Це різних причин, незалежних навіть від попередників і попереднього директора. Дуже багато говорили і дуже мало робили.
Заступник голови правління Українського центру розвитку музейної справи Олексій Копитько вважає, що проведені Мінкультом кадрові зміни мають радше матеріально-фінансове підґрунтя, ніж професійне.
Найбільш знакові об'єкти, вони є найбільш привабливими і для меценатів, і для спонсорів, і для туристів. І той, хто контролює ці об'єкти, може претендувати на цей матеріальний зиск. І на піар, популяризацію і таке інше.
Заступник голови парламентського комітету з питань культури та духовності, депутат нашого українець Ярослав Кендзюр, не бачить доцільності у такій масовій ротації, бо попередні керівники музейних установ, на його думку, відповідали займаним посадам.
Заміна керівників тих музейних комплексів була абсолютно недоречною.
Натомість Михайло Кулиняк наголошує, що позитивні наслідки кадрових змін дадуться в знаки згодом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Генеральна прокуратура не збирається виконувати вимоги резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це заявили опозиційні депутати після зустрічі з керівництвом відомства. Зі свого боку, в Генпрокуратурі стверджують, що в резолюції жодним словом не прописана назва Генеральна прокуратура, а компетенція в питаннях зміни запобіжного заходу колишнім посадовцям, що перебувають у СІЗО, належить виключно суду, зазначають там. Про що ж ще говорили представники опозиції? Позиції з керівництвом Генпрокуратури знає Марічка Набока.
Сьогодні зранку до будівлі Генпрокуратури прийшли депутати від БЮТ «Батьківщини» і «Нашої України» народної самооборони. Раніше вони відправили до ГПУ листа з вимогою обговорити виконання резолюції ПАРЄ щодо України з генпрокурором Віктором Пшонко. Депутати, зокрема, хотіли дізнатися, що саме відомство вже зробило, аби звільнити з-під варти Юрія Луценка та Валерія Іващенка. Народні депутати таки зустрілися з генпрокурором та його заступниками. На закиди та вимоги депутатів Пшонка сказав, що назва «Генеральна прокуратура» в резолюції ПАРЄ жодним словом не прописана. Про таку відповідь повідомив керівник прес-служби ГПУ Юрій Бойченко.
Жодним словом у резолюції не прописано слово «Генеральна прокуратура». Що стосується звільнення або зміну запобіжного заходу Луценка, то компетенція у цих питаннях належить виключно суду. Державний обвинувач є незалежною особою. І він не може отримувати якихось вказівок керівництва прокуратури.
Представники опозиції назвали таку відповідь Генпрокуратури намаганням петляти між крапельками. Депутат від НУН Тарас Тецьків зауважив, після розмови стало ясно, що вимоги ПАРЄ Генпрокуратура не виконуватиме.
Нам було сказано, що Генеральна прокуратура не впливає на державне обвинувачення. Так ніби державне обвинувачення не є працівниками прокуратури. Просто стало ясно, що ніхто в Генеральній прокуратурі не збирається знімати вимогу тримати Луценка і Іващенка під вартою.
Формально заява Віктора Пшонки про те, що резолюція ПАРЄ Генпрокуратури не стосується, відповідає українському законодавству, говорить експерт з міжнародних відносин Валерій Чалий. В рекомендаціях ПАРЄ дійсно немає конкретного звернення до Печерського суду або до Генеральної прокуратури, однак там є звернення до України, зауважує експерт.
Формальна заява може бути правильною, а по духу повинні бути певні кроки на зустріч рекомендаціям. Рекомендації Ради Європи автоматично не можуть бути втілені, зокрема, в діяльності прокуратури. Я би порадив би генеральному прокурору, звертаючи увагу на те, що нема таких прямих зобов'язуючих норм, все-таки висловлювати певне бажання йти на зустріч, рекомендації.
Водночас, після зустрічі керівництва прокуратури з депутатами стало відомо, що одна з вимог резолюції ПАРЄ таки буде виконана. Юлії Тимошенко обіцяють провести незалежне медичне обстеження іноземними медиками. Наприкінці минулого тижня ПАРЄ ухвалили резолюцію щодо України. У Раді Європи вимагають звільнити звинувачених у зловживанні службовим становищем Юрія Луценка та Валерія Ващенка з-під варти, а також лікувати засуджену до 7 років ув'язнення Юлію Тимошенко поза межами пенітенціарної системи. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Рада безпеки ООН сьогодні розглядає ситуацію в Сирії.
Ми приїхали в ООН, щоб підтримати Раду безпеки в тому, щоб попередити перетворення Сирії на державу, яка недієздатна.
В Україні вперше засудили лікаря, яку звинуватили в інфікуванні немовлят.
Справа два рази поверталася на дослідування. Закривалася. В цілому вона тягнулася 6,5 років.
А чи готові ви звертатися до суду за помилки лікарів?
Обов'язково треба судитися. Ну, у чоловіка була гангрена, йому мусили відрізати ногу. І, на жаль, ми відрізали зовсім іншу спочатку ногу.
Готово. Будемо надіятися, що суди справедливі?
В принципі, да. Я би звертався би до суду.
А про те, як у Польщі рятують від переохолодження безхатченків. У Польщі, де щонайменше 15 осіб померло від морозів, про це ви дізнаєтеся у нашій наступній передачі «Європейській свободі» через 10 хвилин. На тлі кровопролиття в Сирії сьогодні майбутнє цієї країни буде розглядати Рада безпеки ООН в Нью-Йорку. Дебати мають розпочатися о 22-й годині за київським часом. Напередодні засідання Росія рішуче виступила проти пропозиції Ліги арабських держав з вимогою відставки президента Сирії Башара Асада. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Будь-яка резолюція ООН, яка не припинить правління сирійського президента, підштовхне Сирію до громадянської війни. Про це заявив в Нью-Йорку лідер опозиційної сирійської національної ради Бурган Галюн.
Ми приїхали в ООН, щоб підтримати Раду безпеки в тому, щоб попередити перетворення Сирії на державу, яка недієздатна.
Про загрозу громадянської війни в Сирії заявляють і російські дипломати, але вже зі зворотньою аргументацією. Якщо Ліга арабських держав закликає до відставки сирійського президента, і цей заклик підтримують Сполучені Штати, Велика Британія і Франція, то для Росії така вимога неприйнятна, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Отказ садитися за стіл переговорів.
Відмова сідати за стіл переговорів із представниками режиму, яка альтернатива? Щоб режим добили? Якщо вимагають від Асада піти, а він не йде, то що робити? Викликати авіацію? Бомбардувати? Це ми вже проходили. Цього Рада безпеки ООН ніколи не схвалить. Це я вам гарантую.
Безпечності не одобрять ніколи. Це я вам гарантую.
Посол Сполучених Штатів при ООН Сюзан Райс запевнила, що проект резолюції щодо Сирії має мирний характер.
Там немає санкцій, немає застосування сили чи такої погрози. Це передусім засудження того, що відбулося, заклик до сирійської влади дотримуватися зобов'язань перед Арабською лігою.
За даними ООН, в результаті конфлікту в Сирії загинуло щонайменше 5 тисяч осіб. При цьому місцеві спостерігачі говорять про сотню загиблих від понеділка. Один з найкривавіших днів від початку конфлікту 10 місяців тому. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун перед початком нинішнього засідання закликав членів Ради безпеки подолати розбіжності. Голосування в ООН у справі сирійської резолюції очікують не раніше 2 лютого. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І ми знову повертаємося до України, яка майже завершила підготовку до Євро-2012, так заявив сьогодні віце-прем'єр Борис Колесников. Натомість незалежні експерти констатують провал спроб українського уряду залучити інвестиції з нагоди турніру. Більше про це Євген Солоненко.
Українські стадіони повністю готові до Євро-2012. Так само і 2 з 4 аеропортів, які прийматимуть вболівальників у Харкові та Донецьку. Повітряні вокзали Львова та Києва добудують до квітня. Про ці та інші подробиці підготовки чемпіонату Європи з футболу розповів віце-прем'єр, міністр інфраструктури України Борис Колесников.
На прошлої неділі я був у Львові.
Минулого тижня був у Львові, там подовжують злітну смугу. І з останньої неділі березня львівський аеропорт почне приймати і відправляти пасажирів.
Готелі, міський транспорт та дороги готові до приїзду закордонних гостей більш ніж на 80%, вважає Борис Колесников. За словами віце-прем'єра, президент УЄФА Мішель Платіні визнав, що український глава держави Віктор Янукович виконав дану йому обіцянку встигнути з підготовкою до чемпіонату. Однак Борис Колесников не зміг сказати, яку саме частку від усіх коштів на це забезпечили інвестори, але запевнив, що підготовка до Євро-2012 дала можливість залучити до України значні інвестиції.
Ми договорились, що на сьогодні маємо.
Ми домовилися до середини травня підсумувати, скільки саме бізнес вклав у підготовку Євро-2012. Але візьмемо готелі. Це не такий прибутковий бізнес, як видобуток нафти. Але 100% готелів до чемпіонату збудував приватний капітал.
Економічні експерти, серед яких Андрій Новак, вказують, що Україна профінансувала за рахунок інвестицій менше 10% від усього обсягу підготовки до футбольного турніру. Тоді як в інших країнах Європи інвестори зазвичай беруть на себе лев в участку таких витрат. Україна втратила можливість скористатися Євро-2012 для залучення інвестицій через несприятливий бізнес-клімат та незацікавленість посадовців, вважає економіст Володимир Дубровський.
Більша частина об'єктів інфраструктури, вони просто не можуть бути збудовані за кошти приватних інвесторів. Приватні інвестори інвестують з тим, щоб отримати прибуток, а якщо вони, скажімо, будують дорогу, то дорога має бути платною. Капітали відпливають з країни, і навіть ті інвестори, які трималися до останнього, зараз бачать, що з євроінтеграцією нічого не виходить. Хтось продає, когось просто викидують з бізнесу, товариші по партії пана Колеснікова.
Футбольний турнір 2012 року має розпочатися в перший тиждень червня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В Україні вперше засудили лікаря, яку звинуватили в інфікуванні немовлят. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила захисниця постраждалих Тетяна Бордуніс. Вона наголошує, що медичні справи мають перспективу в національних судах. Водночас, за останніми соціологічними дослідженнями, більшість українців не вірить у правосуддя. Детальніше – Наталка Коваленко.
Голосна справа сталася 7 років тому. У 2005-му у Маріупольській 3-й міській лікарні, що на Донеччині, 3 новонародженим дітям за порадою лікаря влили донорську плазму. Пізніше з'ясувалося, що кров була ВІЛ-інфікована. Кримінальна справа була порушена відразу, але лише через 6,5 років жінку, яка працювала заступником голови станції переливання крові, засудили на 5 років та позбавили її права займатися медичною діяльністю на 2 роки. Суд також зобов'язав станцію переливання крові виплатити потерпілим сім'ям по 20 тисяч гривень матеріальної компенсації, розповідає адвокат потерпілих Тетяна Бордуніс.
Справа 2 рази поверталася на дослідування. Закривалася. В цілому вона тягнулася 6,5 років. Ця справа може бути тим лакмусовим папірцем, з якого можна зробити висновок, який дійсно стан з правами людини в Україні, зокрема в медичній сфері. Я дуже рада, що це відбулося. Це свідчить про те, що Україна рухається в певному прогресивному напрямку у спільноту європейську.
Проте ця гучна справа над лікарем поки що виняток в Україні, але виявляється, перспективи виграти справу і отримати компенсацію за спричинену шкоду є. Головне знати, куди звертатися, говорить адвокат Ірина Синюта.
Проблема, що в державі є такі справи, і механізми захисту є. Є проблема з тим, що не завжди громадяни знають, куди звертатися. Потрібно покроково, починаючи з першої інстанції, досягати бажаного. На першій інстанції треба робити максимум. Якщо мова йде про кримінальну справу, це на питання до слідчої перевірки. Є в державі проблема також судово-медичними експертизами. Вони є в системі Міністерства охорони здоров'я. Поки ми їх не виведемо, буде дуже складно не захищати честь мундира.
За словами правозахисників, кількість позовів у галузі медицини збільшується з кожним роком. І це свідчить про те, що українці стали більш обізнаними у своїх правах як пацієнти. А от за останніми дослідженнями соціологічної групи «Рейтинг» лише 8% респондентів сказали, що цілком довіряють судам. Послухай професійних адвокатів в Україні – це ще один камінь спотикання для пересічних українців. Адвокати запевняють, що з ними
можна торгуватися. Тим часом уже навесні в Україні буде створена мережа безкоштовної юридичної підтримки ВІЛ-інфікованим, наркозалежним, жінкам з дітьми та дітям вулиці. Про це розповіла президент Всеукраїнського правозахисного руху «Гідність» Тетяна Бордоніс. Її компанія виграла відповідний грант Європейського Союзу. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А чи ви готові звертатися до суду за помилки лікарів? Про це ми запитали перехожих Києва і ось що почули.
Я думаю, є суди ще, які не закорумповані.
Дуже багато помилок у лікарів є. Попробуйте ви доказати, що вони помилилися, ті лікарі.
А я вважаю, що обов'язково треба судитися. Мені, наприклад, сказали таку цікаву ситуацію, коли чоловіка була гангрена, йому мусили відрізати ногу. І, на жаль, коли його зробили йому наркоз, йому відрізали зовсім іншу спочатку ногу. Не тут, де у нього була гангрена.
Готово. Будемо надіятися, що суди справедливі. А взагалі на те, що правда повинна бути доказана, надіятися на те, що ти правий, і ти повинен доказати це судами чи без.
В принципі, да, я би звертався до суду. Ви знаєте, коли де профатація.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.